Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba agateka kawe muriko murakurikira kuri no gatanu igenekereje ya 2007 warante umwaka w'2026 cyangwa ikaze mu makuru twateguriye aza kuba ashinyikiye kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Haramaze kwakirwa Abarundi bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania barenga 60,000 kandi abatahukanwa bose baza kugushaka kwabo. Ije ni vyemejwe n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri uno wa gatanu, aho ni mu gihe hari Abarundi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania bakiraje ishinga n'amabibi babandanya bakorerwa kugira batahukanwe ku nguvu. Nayo umukenyezi azwi ku izina rya Shadia Mukaremera aramaze iminsi 31 atahuza irengero ryiwe, muhari iteka ukagaragaza amakenga yawo mu gihe hari ibisa no gucanamwo hagati y'abakozi b'umugwi CNDH Shadia yahora akoramwo. Uwo muhari ukabona ko bishobora kubangamira amatohoza kwicaje n'ikibazo c'uwo mukenyezi. Abana bo mu ibarabara ngo baragisibije muri komine Nyanza yo mu ntara ya Burunga, abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba kuko abo bana biba bakongera bagakora n'andi mabi. Iyo yari incamake mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nabibabwiye mu ntango z'aya makuru. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko bumaze kwakira impunzi z'Abarundi zirenga 60,000 zivuye mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta catunganijwe kuri uno wa gatanu mu Kayanza, Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji yemeza ko abariko baratahukanwa bose bataha kugushaka kwabo ata n'umwe azanwa ku nguvu. Tumuvirize.
Habaye inama y'inyabutatu yabereye i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Iyo nama yahuza abegwa n'izo mpunzi aribo igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Tanzania n'ishyirahamwe HCR ijejwe iby'impunzi ku isi yose. Izo mpande zitatu zari zumvikanye gutahukana impunzi z'Abarundi zishika 143,000 kugira ngo ikambi y'Induta ibe yugawe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma ikambi y'Inyarugusu nayo ibe yugawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Rero bari bumvikanye yuko kundwi kundwi bazosoza mu Burundi turakira impunzi zishika ku 300,000 kuva muri uno mwaka ugitangura gushika uyu munsi ziko turavugana. Tumaze kwakira impunzi zirenga 60,000. Ejo bundi tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarante habaye indi nama yabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Izo mpande nyene zitatu aho bumvikanye yuko bongera ko ukwezi kumwe kuri ivyo biringo vyari vyatanzwe, ni ukuvuga kambi ya Induta ikaba yugawe mu mpera z'ukwezi kwa kane, iy'Inyarugusu nayo mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ahubwo dusera ka muntu uwo wese basigaye hanze yitwa impunzi, ico gitutsi co kwitwa impunzi kimuveko ahunguke aze gufashanya n'abandi Barundi kuba ku Burundi, hanyuma hanze hadosigaye yo gusa Umurundi yagiye kuzindi mvo mugabo atari mvo z'umutekano, imvo z'ubuhunzi. Abahunguka gushika ubu bahunguka gushaka kwabo, avuze ko adashaka guhunguka turashaka kumuhungura ku nguvu. Kuvuga rero nta na kimwe gikorwa giciye inyuma y'amategeko.
Kubona umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania ziriko zitahukanwa atagahato, kandi ko ibiriko birabashikira atavyo azi, ngo nishemeza neza ko leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ziriko zirakorana muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu. Nido Nido na Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa n'abo Barundi ba mu ikambi ya Nduta, ibimenyetso ni byinshi byerekana ko leta y'u Burundi na Tanzania biriko birakorana mu gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu. Kuba leta ya Tanzania itemera ko n'abashaka guhungira mu bindi bihugu bagenda, ahubwo bakabagarura bakanabategeka kwiyandikisha ngo batahe, naco ngo ni ikimenyetso cerekana ko izo ntwaro zikorana.
Avuga ko impunzi ko impunzi z'Abarundi zikorewe muri Tanzania, bakwibaza ko umenga ntabakurinosi
Abo barundi babandanya kuvuga ko bigoye kwemera ibyo leta y'u Burundi ivuga kuko ifite abantu bayo bakorana barabo mu makambi y'impunzi kandi n'amabi yose bakorekwa avugwa kandi n'isi yose ibize.
Inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu aho hari umukenyezi azwi ku izina rya Shadia Mukaremera yakorera umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH amaze iminsi 31 ataburamenya irengero ryiwe umuhari iteka ukabutewa amakenga nuko hari bisano kutumvikana muri uwo mugwi ivyo bigashobora kubangamira ukurondera ukuri ku kibazo c'uwo mukenyezi naho hari intambwe zimaze guterwa mu matohoza harimo nko kubaza abakozi hamwe no gutumwa ko n'igipolisi kwa bamwe mu nzego z'uwo mugwi. Dutega amatwi en cher niko yagize umukuru w'umuhari iteka.
Ishyirahamwe ry'iteka ribandanya rikurikirana ibiriko birakorwa kugira ngo umukozi w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu mu gihugu yanyurujwe aho bigeze. Umunsi rero ry'iteka yagombye kwereka abarundi n'amakungu bimaze gukorwa ndetse mbere ushima kubona aho ishyirahamwe ritere akamo rivuga ko atakiriko rikirakorwa kugira ngo ukuri kumenyekane aho Shadia yagiye. None n'umunsi igipolisi cya novuga ko cyafashe mu minwe icyo kibazo kuko haratumwe ko abakozi batandatu kuba muri uwo mugwi naho hari mudusebwa ke duke hakaba ndetse mbere ni ku mugwi umugwi ubwayo barumvirije bamwe mu bakozi bakorera umugwi ku bijyanye n'inyuzwa rya Shadia. Uno munsi rero riteke yashingiye ko bamaze gutangwa kuko mugabo ukababazwa n'ivyo ubona biri muri uwo mugwi byo gatya kazi n'umuntu kwe ugihu aho zibonekeza aho gushyira inguvu kurondera aho Shadia yagiye ahubwo abakozi basa n'abariko baracanamo. Icyo rero n'igiteka kiratangaza kuko hari hageze aho novuga abakozi bakorana birigwana bagira abantu n'umunsi hari hageze aho bashyira inguvu hamwe kugira ngo barondeze bose aho guta umwanya bacanamo. Ivyo rero sivyagize kuranga umugwi bijejwe agati y'akazi na muntu muri bino bihe babuze umukozi wabo.
Umuhari iteka wagarutse kandi no ku bantu 10 bamaze kunyuruzwa kuva uwo mwaka utangura hamwe n'abantu barenga amajana 7 babuzwe irengero kuva mu mwaka w'2015. Uwo muhari ugasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira uhagarike ayo mabi akibandanya yibonekeza mu Burundi. N'ubu nyene dusubire dukurikire en cher niko yagize.
Igiteka agomba yibutse uno munsi mubonye ivuga ngo Shadia bumve izina rya Shadia nk'uko aka kamu dutera niko kamu dutera ku bantu 10 bamaze kunyuruzwa mu runo mwaka niko na kamu dutera ku bantu barenga amajana 7 banyuruje guhera mu 2015. Uno munsi leta yatangiye kubwira igipolisi ngo gikore mugabo kubera ibirosi rwandiko novuga bw'umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikiranira hafi bijyanye n'ivyo kunyuruza abantu novuga groupe de travail sur les disparitions forcées kubera ubonye iri giteka yakomye akamo n'ayandi mashyirahamwe tugahamagarira leta yuko yova vanura nayo mavi yirirwa arakorerwa Abarundi aho kuraba icyakora rukubera hari abavugije akamo nivyo ijeje yabwiza gukingira umutekano w'Abarundi bose.
Yari en chef niko yagize umukuru w'umuhari iteka imbere yo gusogera ano makuru ikibazo c'abana bo mwibarabara kirateye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri komine Nyanza yo mu ntara ya Burunga. Abo bana ngo bateze umutekano muke mu kwiba no mu gukora ayandi mabi. Abanyagihugu b'Inyanza bagasaba abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri komine Nyanza bitumenyesha ngo abo bana bo mu ibarabara bari mice ibiri. Hari abana bava mu mihana iwabo bakaja kuyerera mu barabara kuko bananiranye mu miryango iwabo. Hari n'abandi bavutse ku babyeyi badandaza imibiri yabo barabata kuko badashoboye kubabeshaho. Abo bana ngo baragisibije mu guteza umutekano muke kuko birirwa baranywa ibyayuramutwe bariba bagakora n'ayandi mabi yose ashoboka. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kuraba ingene boshobora kugorora abo bana mu kuraba ingene borondera aho babashira bakabategurira kazoza kabo.
Wagisibije mubwo buryo mu gito ubwo aribwo bwose bujyanye n'uko ari abantu batabafise umengo ntibafise n'uwabarekwa rero ntico bibanga ngiye kuraba n'ubusuma niho buhera basanguriye mu bintu vyo kugenda barasekaseka batoratora utuntu canke n'abakomborotsa amavuta nyene bakomborotsa amavuta ubu bageze ku ntambwe y'ukuca biba ayo mavuta nyene canke amarotike abo rero n'amabutike yamenwa canke umubare w'umenwa kugira bibe ibitaje n'amafaranga canke inzoga usanga ahanini ugwaruka rutagira urugera ugwaruka ruyerera ariwo babikora. Rero twosaba intwaro rero intwaro ko abana bubasubiza mu mihana abavyeyi bakabahamagarira kurera abana babo neza. Abo bana nabo baba bapfutse ku ruhitandaza imibiri bakabarumbika iyo bavyeyi babo baje loko.
Kurayi makenga yose Ruganda kwa radio Izamba gati ya kawe twagerageje kurondera mustanteri wa komini Nyanza kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Nino kuri inkuru ya Jean Baptiste Bireha dushe dusozerera amakuru twari twarateguriye kuri uno wa gatanu. Nshimire mwebwe mwese abaduteze abiri reka nshimire na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Pia Kahungu nari kuri mikro nkaba ndabipfurije kuraranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.